divi vīrieši guvuši nopietnas zāģētas brūces rokās, tajā skaitā ar muskuļu cīvs un ar pat asins atbojājumiem, un ir nācies pārvest uz Rīgu speciālizētā klīnikā jau tālākajā ārstēšanai. Tāpat ir kāds jauneklis neveiksmīgi kritis no sejmašīnas, un ar sejmašīnas šo te riteni ir sabraukts. Puisis ir guvis ļoti nopietnas traumas, gan mugurkaula traumu, gan rieguņu traumu ar iespējamiem lūzumiem. Tāpat ir kāds cits vīrietis pierīgā ir iespiedis nejauši roku darba vietā strādājot starp metāla kausu un metāla caurulēm. Rezultātā ir norauti sadragāti vairāki pirksti plaukstai. Ir virkni traumas, kas ir saistītas ar ceļu satiksmu un transporta līdzakļiem, kad cieši gan gājēji, gan arī ar skūteri braucējis, gan arī kāda sieviete, kur mācīsies ar motociklu braukt, un iebraucot stabā ir guvusi gan mugurkaula traumu, gan smadzeņu satricinājumu un dažādas ķermeņa savainojumus un brūces.